საქართველოს მოქმედმა. რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ ღიაწერა ლით მიმართა გაეროს ლტოლულთა უმაღლეს კომისარს ანტონიო გუტერესს და წელს თემა გახლდათ გაეროს ლტოლულთა კომისარიატის წარმომადგენლობის მიერ მომზადებული ანგარიში, რომელიც თბილისში კომპაქტურად ჩასახლების ობიექტებიდან დევნილთა განსახლების პროცესს შეეხება არასამთავრობო ორგანიზაციების შეფასებით. ლტოლულთა კომისარიატმა საქართველოს ხელისუფლების მიერ დევნილთა ძალადობრივი გზით გასახლება ნაწილობრივ გაამართლა. სწორედ ამ თემაზე ველაპარაკებთ ახლა ჩვენთან ერთად სტუდიაში გახლავთ ერთ-ერთი ადამიანი, რომელიც ამ პროცესში არის ჩართული, ნინო ციხისთავი, ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის პროგრამების კოორდინატორი. დილამშვიდობის ქალბატონო ნინო, ჩვენ გვაქვს ამ თემასთან დაკავშირებით მომზადებული სიუჟეტი, რომელსაც ცოტა ხანში მინდა რომ მოვისმინოთ საუბრის დასაწყისშიც, მაგრამ და თქვენი აზრიც არის გამოთქმული ამ სიუჟეტში. თქვენ ამბობთ, რომ უბრალოდ გაქვთ კითხვა, რომელიც არის ძალიან ბევრი კითხვა და ძალიან მწვავე კითხვა, რომელიც გაგიშთათ. მოდი ვიდრე სიუჟეტს მოვისმინეთ ან დამატებით კიდე ამაზე ვილაპარაკებდეთ, აქედან დავწყოთ, რა კითხვებია, რომელზე პასუხიც არ გაქვთ და რომელიც მიგაჩნდათ, რომ მნიშვნელოვანი.
პირველ რიგში მოგესალმებით და ჩემი კითხვა არ არის კითხვის ფორმატი, რაც ამ წერილში ღია წერილში და კრიტიკულ წერილში ჩამოვაყალიბეთ და გავაგზავნეთ ჟენევაში. ეს არის მთავარი მითითება იმისკენ, რომ ჟენევიდან გაახსენონ საქართველოსი წარმომადგენლობას, უმაღლეს კომისრის წარმომადგენლობას, რა არის მათი მანდატი და რასთან მიმართებაში უნდა გამოიჩინონ გულისყური. ნაცვლად იმისა, რომ გამოაქვეყნონ სრულიად უსაფუძლო, დაუსაბუთებელი და გამაღიზიანებელი, შეურაცხყოფელი განცხადება, რომელიც ძალიან ხანგრძლივი გარჩევების საფუძველი გახდა არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის და აღარ ვამბობ უკვე პირდაპირ მიზნობრივ ჯგუფს დევნილებთან მიმართებაში. ეს ერთი და მეორე, ჩვენ აი ამ ღია წერილით გვინდა დავიწყოთ სრულიად ახალი ეტაპი, როდესაც ნებისმიერი საერთაშორისო ორგანიზაციის ან ნებისმიერი უწყების მხრიდან არაკომპეტენტური, შეურაცხყოფელი და უსაფუძლო განცხადებები ხშირ შემთხვევაში, როდესაც არის ის მერე გამოყენებული ხელისუფლების მხრიდან, რომ ამოეფარ ნამ განცხადებას და ამით გაამართლონ საკუთარი არაკანონიერი ქმედებები, აი ამ მავნე ტენდენციას უნდა დაუსვათ წერტილი. სწორედ ამისთვის ვიყენებ სათავე ოფისებს.
და ბარემ აქვე გითხავთ, რომ რა იყო ის მთავარი, რამაც გამოიწვია თქვენში ეჭვიან დამოკიდებულება ესეთი, რომ გაეროს ლტოლთა კომისარიატი იქცევა, რაც თქვით თქვენ ახლა, რომ არაკომპეტენტურად, რამ გამოიწვია პირველ რიგში თქვენი თვითონ გაღიზიანება?
ეს არის ესეთი კრებითი 9 საკითხი, რომელზედაც ყოველ კონკრეტულ საკითხზე, რაც მათი ოფიციალური განცხადებიდან ამოვიკითხეთ ჩვენ და შევადარეთ სხვათა შორის ქართული თარგმანი ინგლისურს, მე მინდა გითხრათ, რომ აქაც სერიოზული ხარვეზები ვიპოვეთ ჩვენ, როდესაც მათივე გამოქვეყნებულ ლოგოიან ქართულ თარგმანში იყო შეუსაბამობები, ესე რომ ვთქვათ, ინგლისურთან, და მეტიც, ისეთი უგულისყუროთ იყო მიყრილმოყრილი ასოები ქართულ განცხადებაში, რომ ჩვენ და რომ ქართული მკითხველი მათთვის არ არის მნიშვნელოვანი და მთავარია ინგლისურად დაწერონ მათისთვისი დაწერათ სურდათ. მეორე, ჩვენ გვაქვს ასევე ინფორმაცია იმისა, რომ სამინისტროს მხრიდან, კონკრეტულად მინისტრის მხრიდან იყო თხოვნა მათდამი და მოთხოვნა მათდამი, რომ მათ დაეწერათ ესეთი გამომართლებელი და მხარში მდგომი განცხადება, რაც პირდაპირ შესრულებულ იქნა გაეროს წარმომადგენლობის მხრიდან საქართველოში. ეს ერთი, მაგრამ ამ ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ ემოციურ მხარეს, შინაარს რომ მიუყვეთ, შინაარსი სრულიად უსაფუძლო, შეუსაბამო და ხშირ შემთხვევაში კანონსაწინააღმდეგოა საქართველოს კანონმდებლობასთან მიმართებაში. პირველ რიგში ჩვენ გვაქვს საუბარი იმაზე, რომ ისე აქვეყნებს გლუკი, ესე ქვია აბრევიატურაა ქართული, შეიძლება დიახ, გლუკის წარმომადგენლობა საქართველოში ამ თავის განცხადებას, შეფასებას გამოსახლებასთან დაკავშირებით, რომ საზოგადოებას, დაინტერესებულ პირებს და ორგანიზაციებს ხელი არ მეგვიწვდება თვითონ იმ ინსტრუმენტზე, რომლითაც შეამოწმა და შეაფასა ეგრეთ წოდებული გამოსახლების პროცესი. და აკეთებს მერე შემდეგ, აქედან გამომდინარე, მე თავს უფლებას მივცემ თქვა, რომ ეს არის უაპელაციო განცხადება, როდესაც ის ამბობს, რომ ზამთრის გამოსახლებები თურმე გაცილებით უკეთესი ყოფილა, ვიდრე ზაფხულის გამოსახლებები. ჩვენ არა გვაქვს ეს რომელიმე საერთაშორისო ორგანიზაციის სადამკვირვებლო მისია ამ მანდატით აღჭურვილი, რომელსაც თავისი ტერმინოლოგია აქვს და რომელიც თავის ტერმინოლოგიის არჩევნების შეფასებასთან მიმართებაში ხმარობს და ამბობს ხოლმე, რომ წელს ამ არჩევნებზე გაცილებით უკეთესი ნაბიჯები გადაიდგა, ვიდრე გასულ არჩევნებზე. მისი მანდატია, პირდაპირი მანდატი დაიცვა ხმლვას წარმოადგენს მხარში დაუდგეს სწორედ აი ამ მიზნობრივ ჯგუფს პირველ რიგში ლტოლვილებს და დანარჩენებს სხვებს, მაგრამ რადგან წარმომადგენლობამ თავისთავად აიღო დევნილების უფლებებთან მიმართებაშიც საქმიანობა, მან უნდა დაიცვას. ის კი არ უნდა მოგვახსენოს, რომ თურმე უკეთესი მდგომარეობა გამოსახლებაში, არამედ ჩვენ უნდა გვითხრას ზუსტი სტატისტიკა, ზუსტი ჩამონათვალი, კონკრეტული საქმეები და кейსები, სად რა მოხდა, რატომ მოხდა და როგორია მისი შეფასება. შეფასებაში ის უნდა იყოს ნეიტრალური და არა უნისონში მომღერალი ხელისუფლების ასევე უსაფუძლო და არაკანონიერ განცხადებებთან ხშირ შემთხვევაში. ეს ერთი საკითხი. მეორე საკითხი, რატომღაც გაეროს წარმომადგენლობა საქართველოში თითს იშვერს ქართველ იურისტებთან მიმართებაში და ის ამბობს, რომ თურმე ქართველ იურისტებს სხვადასხვა მოსაზრება გააჩნია და ამიტომ მისთვისაც ესე თურმე შეიძლება საპატიო იყოს, რომ მასაც გააჩნდეს ესე არაცალსახა ორმაგი და სამმაგი ინტერპრეტაცია. ჩვენ ამას სერიოზულად ვაპროტესტებთ და ვამბობთ, რომ გაეროს წარმომადგენლობის მანდატი არ არის გაარჩიოს ქართველი იურისტების აზრთა სხვადასხვაობა და მეტიც, ქართველ იურისტებს სრული უფლება აქვთ ჰქონდეთ აზრთა სხვადასხვაობა, მაგრამ გაეროს მანდატი არის ის დაინტერესდეს, მხარში დაუდგეს და ბოლომდე მიიყოს პროცესს, როდესაც ქართველი იურისტები სასამართლოში დაადგენენ, გაარკვევენ და სამართლიან სასამართლოს უფლებით ისარგებლებს თვითონ დევნილი მოსახლეობა. ამ ორ სერიოზულ საკითხზე გაერო ამბობს, რომ ჩვენ ხელი არ მიგვიწვდაო. მაშ რაზე მიუწვდა გაეროს ერთს მაინტერესებს ხელი? მხოლოდ იმაზე მიუწვდა ხელი, რომ როდესაც მინისტრმა სთხოვა და მოსთხოვა, დადექი ხა გამოაცხადე განცხადება და გულში დამიდექიო, მან უაპელაციო განცხადება გააკეთა. ამით გაეროს წარმომადგენლობა საქართველოში სერიოზული რისკის ქვეშ აყენებს, მთლიანად გაეროს მანდატის შეკითხვის ქვეშ აყენებს ამას ქართულ მოსახლეობაში და მით უმეტეს, არა მარტო საქართველოს მოსახლეობაში, არამედ პოსტკონფლიქტური და ომის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისთვის. თუ რაშია მისი ფუნქცია, რისთვის ყავს ჩვენ ეს წარმომადგენლობა საქართველოში და რა უნდა იყოს ხელისუფლებისთვის მაგალითი? მაგალითი უნდა იყოს ის, რომ მიყვეს საქართველოს კანონმდებლობას, თუ ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში გაეროს განცხადება ფარად გამოიყენოს საკუთარ მოსახლეობასთან ანგარიშის გასასწორებლად.
სულაც ახსენებ, ნინო ცელესტავი ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის პროგრამების კოორდინატორი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. შეგახსენებთ ასევე ჩვენი ტელეფონის ნომერს 988-327. შეგიძლიათ პრინციპში უკვე დაარეგოთ, თუმცა ჯერ მოდი მოისმინოთ სიუჟეტი, რომელიც კიდევ უკეთ გაგვარკვევს ვითარებაში თუ რა ხდება და შემდეგ მოვბრუნდებით სტუდიაში სალაპარაკო, მგონი კიდევ ძალიან ბევრი გვაქვს. სიუჟეტი ნონამ ჭედლიშვილმა მომზადა.
არასამთავრობო ორგანიზაციების სახელი ჟენევაში გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის სათავო ოფისში გაგზავნილ წერილში აღნიშნულია, რომ 2011 წლის 2 თებერვლის განცხადება მდევნილთა გამოსახლებასთან დაკავშირებით შელახადა ეჩქვეშ დააყენა ამ ორგანიზაციის რეპუტაცია, შეურაცხყო დააბნია და გააღიზიანა საზოგადოება. ომით დაზარალებულებს, დევნილებსა და სამოქალაქო სექტორის სხვა წარმომადგენლებს კი აფიქრებინა, რომ გლუკის იგივე ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის როლი მხოლოდ ხელისუფლების უკანონო ქმედებების გამართლებაშია. გლუკის მიერ ამ 2 კვირის წინ გაკეთებულ განცხადებაში კომპაქტური ჩასახლების ობიექტებიდან დევნილთა განსახლების პროცესი დადებითადაა შეფასებული და აღნიშნულია, რომ ეს პროცესი 2011 წლის იანვარში გაცილებით უკეთ წარიმართა ვიდრე 2010 წლის ზაფხულში.
თავისთავად ეს, რომ ადგილი ჰქონდა სერიოზულ დარღვევებს, იგივე პოლიციის ქვედან იყო საკმაოდ სერიოზული ზეწოლა, რამდენიმე ადამიანის დაკავებაც მოჰყვა პრინციპში ამ გამოსახლების პროცესს, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ აქ წარმომადგენლები ასეთ დროს არ იმყოფებოდნენ და რეალურად მხოლოდ რამდენიმე საქმეს დააგვირდნენ და მათი განზოგადება ამ განცხადებაში, რომელიც მათ პირ იქნა გავრცელებული, უბრალოდ არის არაადეკვატური და არ შესაბამი რეალობას. სწორედ ამიტომაც ჩვენ გვინდოდა, რომ ამ წელში გამოქვეყნდა ჩვენი პროტესტი, რომ უფრო დეტალურად შეისწავლოს გაერომ საქმეები და ხოთ ამის შემდგომ ასეთ მოხდეს რეაგირება.
ამბობს ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი, გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის სათავო ოფისში გაგზავნილი საპროტესტო წერილის ერთ-ერთი ხელისმომწერი უჩანანუაშვილი. მისი შეფასებით, გლუკის წარმომადგენლობის მიერ გაკეთებული განცხადებით სარგებლობს და მანიპულირებას არ ერიდება ხელისუფლება. 8 თებერვალს მაგალითად საქართველოს პარლამენტში დევნილთა გამოსახლების საკითხზე გამართული დებატების დროს უმრავლესობის მხრიდან გამოთქმული იყო მოსაზრება, რომ ცალკეული ხარვეზების განზოგადება დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების წარმატებული პროცესის კონტექსში არ შეიძლება.
არსებობს დასკვნა გაეროსი, რომელშიაც ძალიან გარკვეული და ექსპლიციტურად წერია: სამინისტროს არ დაურღვევია არც ერთი არც საქართველოს კანონი და არც საერთაშორისო ნორმა. ეს წერია იქ გარკვევით. ეს იყო ორგანიზაცია გაერო, რომ რომელიც ჩართული იყო მთელ ამ პროცესში თავიდან ბოლომდე. სამინისტრომ, როგორც საერთაშორისო, ესევე ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად შეიმუშავა ეგრეთ წოდებული სოპები, სპეციალური საოპერაციო პროცედურები, რომელიც გაეროსთან ერთად შემუშავდა და ამ პროცესებით მიმდინარეობდა ყველაფერი.
განაცხადა გოკა გაბაშვილმა საპარლამენტო დებატებზე, თუმცა დევნილთა განსახლების საკითხებზე დებატები დიდი ხანია გასცდა პარლამენტის კედლებს და საზოგადოებრივი განშჯის საგნად იქცა. ერთ-ერთი ასეთი დისკუსია 17 თებერვალს დევნილთა სამინისტროში არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაწილეობით გაიმართა.
ძირითადად იმ საინფორმაციო შეხვედრა, იმიტომ რომ აღინიშნა, რომ არსებობს საინფორმაციო ვაკუუმი და ამასთან დაკავშირებით ბატონი ვალერი კოპალეიშვილი აუდიტორიას აწვდის ინფორმაციას. კითხვები არის ძალიან მწვავე, ამ უცურავია ჯერ კითხვები.
გვითხრეს ხდომის მიმდინარეობის დროს კავკასიის ქალთა ქსელის ხელმძღვანელმა ნინო ციხისთავმა. კავკასიის ქალთა ქსელი თავის მხრივ ერთ-ერთია იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის, რომელიც დევნილთა იანვრის განსახლების პროცესში გაეროს ლტოლვილთა კომისარიატის დადებითი შეფასებები ის განმარტებას ახლა უკვე ჟენევის ოფისიდან ელოდება. ისევ ანტონიო გუტერესის ადმი გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისრის ადმი გაგზავნილ ღია წერილს თუ დაუბრუნდებით, ქართველ არასამთავრობოთა შეშფოთების საგანი შემდეგია: რას დააკვირდა გლუკი დევნილთა გამოსახლებას თუ გადაყვანას? არსებობს თუ არა მონიტორინგის სტატისტიკა და მეთოდოლოგია? გამოსახლების პროცესი შეესაბამება თუ არა საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობასა და საერთაშორისო სტანდარტებს და სხვა? არასამთავრობოებს ამასთანავე დაუსაბუთებლად მიაჩნიათ გლუკის დასკვნის ის ნაწილები, რომლებიც დევნილთა სრულ ინფორმირებულობას, ფინანსურ კომპენსაციას, შესაფერის საცხოვრებელში განთავსებას და იმას შეეხება, რომ ქუჩაში არავინ დარჩენილა. არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გლუკის ცენტრალურ ოფისში გაგზავნილი ღია წერილის ასლის არქონის გამო თბილისის წარმომადგენლობაში ჯერჯერობით კომენტარისაგან თავს იკავებენ.
მაგრამ ჭადრიშვილმა მოამზადა ეს სიუჟეტი ახლა დაბრუნდების სტუდიაში ქალბატონ ნინო ციხისთავთან ერთად. თქვენ კი მოგმართავთ, რომ 988-327-ზე შეგეძლოთ დაარეგოთ და დასმოთ შეკითხვა და გამოთქვა თქვენი აზრი, როგორც გერჩევნიათ დაბრუნდების სტუდიაში. კალბოტონ, მანამდე ვიდეო სიუჟეტს მოვისმენთ, თქვენ ბრძანეთ რამდენჯერმე, რომ გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი აკეთებს იმას, რასაც მას სამინისტროს თხოვს, თუ ხელისუფლებას თხოვს. რა ბერკეტები აქვს საქართველოს ხელისუფლებას თქვენი აზრით, რომელიც საძლევს მას საშუალებას, რომ გავლენა მოახდინოს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ამა თუ იმ კომისარიატზე, თქვა თქოს?
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და მინდა რომ ამაზე ვრცლად ისაუბროს საზოგადოებამ, არა მარტო საქართველოში, არამედ სხვადასხვა შესაბამის სტრუქტურაში და ქვეყანაში. პირველ რიგში, როდესაც ბერკეტებზე ვსაუბრობთ, აქ მინდა ზოგადად ვთქვა, რომ ბერკეტი ყოველთვის არის რამდენიმე ნაირი. მათ შორის ზოგიერთი ხილულია ბერკეტი და ზოგიერთი უხილავი. ეხლა უხილავ ბერკეტებზე მე რა თქმა უნდა ვერ მოგახსენებ, შეიძლება ჩემი მოსაზრებები მქონდეს, მაგრამ ვერ დაგისაბუთოთ აქ და ამიტომ გამოვა მცდარი მსჯელობა. მაგრამ რაც შეიძლება ხილულ ბერკეტებს, აქ ძალიან მარტივია ერთი კონკრეტული ბერკეტი, როდესაც სამინისტრომ საკუთარი მოქმედებათა გეგმის განსახორციელებლად შექმნა სამეთვალყურეო საბჭო და სამეთვალყურეო საბჭოში რამდენიმე კვოტა იქნა თავიდანვე დაშვებული სამინისტროს მხრიდან. ეს კვოტები მოიცავს შემდეგ მონაწილეობას: არის რამდენიმე წარმომადგენელი მთავრობის მხრიდან, ეს არის სამინისტროები და თვითონ მინისტრი, რამდენიმე სამინისტროა, ეს არის დონორები, ეგრეთ წოდებული დონორი ორგანიზაციები, ეს არის საერთაშორისო ორგანიზაციები და ადგილობრივი ორგანიზაციები. საერთაშორისო და ადგილობრივ ორგანიზაციებს კვოტა არის ერთი სტოლი, თვითონ ორგანიზაცია უნდა მონაწილეობდეს და დონორები არის რამდენიმე და მთავრობის წარმომადგენელი რამდენიმე. საბოლოო ჯამში ეს არის ის სამეთვალყურეო საბჭო, რომელიც ადევნებს თვალყურს მთელ მოქმედებათა გეგმის შესრულებას, რაც ლებთან მიმართებაში შემუშავებულია სტრატეგიიდან გამომდინარე. აი ეს არის ერთი ბერკეტი, როდესაც გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისრის წარმომადგენლობა საქართველოში მონაწილეობს როგორც დონორი, ასევე გაეროს განვითარების სააგენტო და ეს დონორები რა თქმა უნდა შეთანხმებით ხელისუფლებასთან, რა თქმა უნდა მათთან ერთად დააგეგმვით, სწორედ თანხმდებიან იმ სფეროებზე, იმ არეებზე, რაც დასაფინანსებელია. დაფინანსების შემდეგ მოდის იმპლემენტაციაში ვინ მიიღებს მონაწილეობას, ესეც შეთანხმების, მორიგების და მსჯელობის საგანია. მხოლოდ და მხოლოდ მათ შორის, აქ მეტი არავინ არ ერევა, ვერავინ ვერ ერევა და აი ეს არის ის სერიოზული ბერკეტი, რომლითაც ხელისუფლება პირდაპირ გავლენას ახდენს და იქონიებს და აქვს მუდმივად მარკაპში გამოუყენებელი თუ გამოყენებული. ყოველ შემთხვევაში ინფორმაცია ესეთია, რომ ეს არის ერთი სერიოზული ბერკეტი. ასევე არსებობს ბევრი სხვა ბერკეტი. ასევე არსებობს ის მიდგომა და ის ტრადიცია, რასაც ზოგადად გაერო აკეთებს ხოლმე საქართველოში და წარმომადგენლობაში, როდესაც ხშირ შემთხვევაში ვაკრიტიკებთ გაეროს პროგრამებს, მთლიანად იმპლემენტაციის პროცესიდან ამოვარდნილია გოლი ხშირ შემთხვევაში, როგორც სამოქალაქო საზოგადოება თავისი ყველა წარმომადგენლით და სრული არსენალით, და პირდაპირ იმპლემენტაცია უკვე შეთანხმებულ პროგრამაზე გაეროს მხრიდან ხდება, შეთანხმება ხელისუფლებასთან და ერთობლივად აკეთებენ იმპლემენტაციას.
გასაგებია, მსმენელი ჩართოთ საუბარში 988-327 გახლავთ ჩვენი ტელეფონის ნომერი ხაზზე. უკვე პირველ მსმენელი დილამშვიდობისა, მადლობა რომ დარეგეთ.
ალო, გამარჯობა.
გისმენთ.
მე მინდა ჩემი მოსაზრება გამოვთქვა, რა სუ პატარა აინე, ერთი ორი წამირო იტყვია რა. აი მე მოუწოდებდი თავის დროზე, განსახლება რო ხდებოდა, ხო მე მოუწოდებდი იმებს, რა ქვია, ტოლვილებს, რომ ეს მიტინგები, რომ რასაც მაგენი ატარებდნენ პარლამენტის შენობასთან, რომ არაყოფილიყო მათი გასახლება, უნდა გაეკეთებინათ ზუსტად გაეროს ოფისში და იგივე ამერიკის საელჩოებთან, იმიტომ რომ საერთაშორისო ორგანიზაციაა, ხო ეგ გაერო, ხო? უნდა დაენახათ, რომ აი ამხელა საპროტესტო მუხტი იყო და რა რა.
გისმენთ? გაიცია, მე მგონი. გააგზავნოთ ნინო ციხისთავი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, რომელიც გახლავთ ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის პროგრამების კოორდინატორი, კავკასიის ქალთა ქსელის ხელმძღვანელი. პრინციპში თუ ხაზია კიდევ მსმენელი გოჩა მიმართე ჩვენ ხმის ოპერატორს არ არის, მაგრამ მისი შეკითხვა თუ მოსაზრება გასაგებია, რომ
გასაგებია. გასაგებია, მე მინდა ამ ადამიანს უთხრა მადლობა ჯერ ერთ იმისთვის, რომ დარეკა და ესაკითხები აღელვებს, რა თქმა უნდა, და ასევე მიბაწოდო ინფორმაცია, რომ რა თქმა უნდა გაეროს შენობის წინ ასევე იმართება და რამდენჯერმე გამართა, როგორც ვიცი, საპროტესტო აქცია. თუმცა ეს არ არის, იცით, ესეთი მთავარი გამოსავალი, საპროტესტო აქცია, რომელიც შენობის წინ გამართება. მე მინდა გითხრათ და გავახსენო მსმენელს, რომ როდესაც იყო ომის მძვინვარე დღეები, საშინელი, დაცარიელებული, თითქოს მომავალიც, თითქოს არაფერი არ ჩანდა, სწორედ იმ დღეებში გავაკეთეთ ქალებმა არაერთი აქცია გაეროს შენობის წინ ერისთავზე. და მე მინდა გითხრათ, რომ შენობა იყო მთლიანად დაცარიელებული, არავისი გარიყო ქართველი წარმომადგენლის გარდა ერთადერთი მამაკაცი, რომელიც გამოვიდა მაშინ და ისიც ჩვენთან ერთად განიცდი და ამას. გაეროს შენობის წინ აქციის გამართვა მე არ მეჩვენება გამოსავლად. გამოსავალი არის ის, რომ განვახორციელოთ ჩვენი ძალიან კვალიფიციური, ძალიან კონკრეტული და დროული რეაგირებები არა აქ მათ წარმომადგენლობაზე, სადაც ისინი ხშირ შემთხვევაში ხავსი აქვთ მოკიდებული, ან კომფორტულად გრძნობენ, ან ინტერპერსონალური კონტაქტებით უკვე ხელისუფლებასთან გამყარებულად გრძნობენ თავს, არამედ შესაბამის ზემდგომ სტრუქტურებში და არა მარტო ერთში პირდაპირ ზემდგომში, არამედ ყველა სხვა დაკავშირებულ სტრუქტურაში. აი ეს უნდა გახდეს რაღაც ახალი ეტაპი, როდესაც ჩვენ მოვითხოვთ სპეციალურად ჩამოვიდნენ, ოღონდ ყველა ეს მიმართვა, რა თქმა უნდა იყოს ძალიან კონკრეტული, ძალიან სტატისტიკის მომყვანი და ძალიან პროფესიული, რომ ჩვენ დავიწყოთ რაღაცა ახალი ეტაპი. ხედავთ, რომ ხელისუფლებას მიმართავდით ადრე, ხელისუფლება ან არ პასუხობდა, ან პასუხობდა, მაგრამ არა შესაბამისად, არა ადეკვატურად. ეხა ხელისუფლება იყენებს აქაური წარმომადგენლობის ოფისების განცხადებებს როგორც ფარს, მაშინ ჩვენ უკვე სხვა მეთოდებზე უნდა გადავიდეთ.
მოდი კიდევ ერთი მსმენელი ჩავართოთ საუბარში 988-327, ჩვენ ტელეფონის ნომერი ქალბატონ ნინო ციხისთავი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. გისმენთ?
ალო?
ბრძანეთ.
მოგესალმებით. ალო?
გისმენთ, გისმენთ, ბრძანეთ, თქვენ ეთერში ხართ.
გამარჯობათ. მაპატიებ წინასწარ გთხოვთ, ცოტა ხანს მალაპარაკეთ, მე ძველი ძველი პენსიონერი ვარ. კარგად ვარ, გათოცნებერებული ამ საბჭოთა კავშირშიც, სტალინშიც და გაეროშიც. ხედავთ, გაეროს კი ღალატობს ახლა. აი რუსეთმა ამდენი მოახერხა. ღირდა რუსეთის გადამტერება? ანდა საბჭოთა კავშირის დანგრება ღირდა? რა დღესია ხალხი ახლა? ის რომელმა რო გააკეთა? თელს სოფლიოს არ ახსოვს ამის თამა დიდი დანაშაული. რა თქვიდა და ჩვენ ამერიკასთან ჩახუტება? ხო ხედავთ, როგორი არეულობაში ვართ ახლა ჩვენ. ჩვენი მთავრობა მიდღემში წწებოდა და არასოდეს არ ყავდა ჭკვიანი მთავრობა. მაპატიეს ძალიან დიდი ბოდიში.
მადლობა ზარისთვის.
ყველაფერში გარკვეული და ძალიან ტკივა გული, რომ ეს ხალხი ასე ფრესია.
მადლობა ზარისთვის, მადლობა რომ გამოხატეთ თქვენი პოზიცია. 988-327 გახლავთ ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ქალბატონის მოსაზრება იყო და თქვენ
მე მესმის ქალბატონის გაღიზიანება, განსაკუთრებით იმიტომ მესმის, რომ მან აღნიშნა, რომ ბევრი სხვადასხვა პერიოდის რეჟიმის ეპოქის მომსწრეა ქალბატონი. აქედან გამომდინარე ეტყობა, რომ ის აღარ არის თქვათ ახალგაზრდა ესეთ ასაკში, როდესაც შეუძლია რომ მეტნაკლებად თავისი საკუთარი ენერგია დახარჯოს აი ამ უსამართლობების ცქერისა და მოსმენისას, მით უმეტეს თუ მას სულერთია პირდაპირ ეხება თუ ირიბად ეხება. საქმე ის გახლავთ, იცით რომ რა თქმა უნდა რთული ამ ყველაფერს გულგრილად შეხედო. რა მე ყველაზე მეტად ამ საკითხებში ერთი რამე მაშფოთებს, როდესაც ხშირ შემთხვევაში აი ესეთ უაპელაციო განცხადებებში რატომღაც მოიხსენიება თბილისი და თბილისის დამოკიდებულება დევნილებთან მიმართებაში. რატომღაც მოიხსენიება იგივე ამ გაეროს განცხადებაში, რატომღაც მოიხსენიება რომ არ შეიძლება რომ ყველა დარჩეს თბილისში. გეგონება ეს საკითხი აი ესეთ დონეზე გაეროს მანდატის დონეზეა განსახილველი, რომ თითქოს დევნილებს მაინდამაინც თბილისში უნდა დარჩენა. მე მეშინია რომ ამან გამოიწვიოს რაღაცა გაუგებარი ტენდენციები, რომ თითქოს რამე პრობლემა არის თბილისელებსა და ახალ თბილისელებს შორის, თბილისელებსა და ძველ თბილისელებს შორის და საერთოდ რამე დაიარლიყებას აქვს ადგილი. იცით რა, ეს არის ძალიან მავნე ტენდენცია, ხა მეორე მხარე რო ჩავთოთ აქ და არასამართლებრივი მხარე. ეხლა ეს ჩვენ უნდა გავიხსენოთ მაშინ ის პერიოდი, როდესაც რაღაცა მსგავსი უაზრო მახინჯი ტენდენციები იყო სულ პირველი შეიარაღებული კონფლიქტის შემდეგ უმალვე, მაგრამ რაღაცნაირად მოვახერხეთ სულ ყველამ ერთად ჩვენ საზოგადოებამ და შევაბრუნეთ ეს მავნე ტენდენციები. ეტყობა მაშინაც იყო ეს მიდგომები, ეს ხელოვნურად იმპლემენტირებული და რაღაცა მდგომარეობამდე მიიყვანა საზოგადოება. საერთოდ ესეთი პოლარიზება რეგიონის, ადგილის, წარმოშობის ან რაღაცის მიხედვით სრულიად ძალიან ცუდ შედეგებს მოგვიტანს. ეს ყველასთვის ჩვენთვის გასაგებია, ყველასთვის ჩვენთვის ცნობილია, დიდი ხანია ესეთი დაავადებები მოხდილი აქვს საზოგადოებას და დღეს მით უმეტეს არეპატიება გაეროს წარმომადგენლობა საქართველოში ამ საკითხებზე, ესეც თავის ოფიციალურ განცხადებაში ისაუბროს. რას ნიშნავს არ აქვთ სურვილი და უფლება და შესაძლებლობა დევნილებს ამდენი წლის მერე აქ ცხოვრებისა დარჩნენ საქართველოში? ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი პუნქტი სხვათაშორის, რასაც 9 პუნქტში მიუთითებთ. იმიტომ რომ დარჩნენ თბილისში უკაცრავად. ეს იმას ნიშნავს სწორედ, რომ ხო გუშინ იყო ამაზთან მიმართებაში საუბარი სამინისტროში, რომ ჩვენ ხო არ ვამბობთ, არაფერს არ ვამბობთ იმ ხალხზე, ვინც ამბობს, რომ ამ ყველაფრის მერე საქართველოში აღარ დარჩებითო, არც მათ განვიხილოთ მოღალატებათ და ნუ აიყო ესეთი რაღაცა. მე არ ვიცი რას ემსახურებოდა ეს საუბარი, მაგრამ იყო ეს ტენდენციები ამაზე საუბრის, მაგრამ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ დევნილებს დღეს არ აქვთ საშუალება ეკონომიკიდან გამომდინარე იცხოვრონ მინიმუმ ორ ოჯახად. როდესაც მათი წარმომადგენლები, მათი შვილები არიან სტუდენტები ძალიან კონკრეტულ უმაღლეს სასწავლებლებში თბილისში, ვერ გადახვეწავ ამ ადამიანებს აქედან გამომდინარე სადღაცას ყამირის ასათვისებლად. მე ამ პროექტს დავარქვი სხვათაშორის, სადაც გადახავთ დევნილები ბამის მშენებლობის და ბამის პრეზენტაციის პროცესი და პროექტი, იმიტომ რომ ძალიან მაგონებს ეს იმ მიდგომას, რომ სპეციალური შესაბამისი სამინისტრო, რომლის მანდატი კიდევ არის ამ ადამიანებზე ზრუნვა, ამისთვის არის ეს სამინისტრო შექმნილი. თურმე ფიქრობს იმაზე, რომ მოსახლეობა გადაანაწილოს საქართველოს ყველა რეგიონში და აითვისოს ყამირი მიწები და არ ფიქრობს იმაზე, რომ რა მდგომარეობა ექნება აქ გადასახლებულ ადამიანს. და მასთან ერთად ჩვენ გუშინ გავიგეთ ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რომ თურმე სამინისტრო ამ ახალ გადასახლებებში, რომ მე მაგალითად ფოცხვეწერზე მაქვს საუბარი, ყოველთვიურად ჩადის და ჩააქვს მათთან საკვები. კი, მაგრამ თუ საკვებით ხელმისაწვდომი საკვები არ იყო იმ ადგილზე, თუ სამედიცინო შემომსახურება და წამლები ხელმისაწვდომი არ იყო იმ ადგილზე, სკოლა ვიცით რომ კილომეტრები უნდა გაიარონ ბავშვებმა რომ სკოლას მიაღწიონ, სად მიყავთ მაშინ ეს ხალხი?
გასაგებია, ჩვენ ამ საკითხს აუცილებლად მოუბრუნდებით მომავალგადაცემებში. ეხლა ამოიწურა თითქმის ჩვენი დრო. ნინო ციხისთავი, ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის პროგრამების კოორდინატორი, კავკასიის ქალთა ქსელის ხელმძღვანელი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. მადლობა თქვენ მოგზაურობისთვის.